vajzat që i lash për herë të fundit mos i pa.
Mos morrito.